pýtali sa ma, kde som ochotný ísť, tak som povedal, že tam, kde to vlastne treba. Ja som minulý rok tam bol asi naozaj 8-9 mesiacov z toho roka. Ľudia na tom fronte ma to naučili, že naozaj si dokážu pomáhať aj cez tie 2 roky.
Stretávame sa opäť pri nahrávaní podcastu Charita pomáha. Tentokrát sa zameriame na našu pomoc ľuďom, ktorých zasiahol vojnový konflikt na Ukrajine. Slovenská katolícka Charita od prvého dňa pomáha tým, ktorí pred vojnou utekli do našej krajiny, ale aj tým, ktorí ostali doma a mnohí z nich sú odrezaní dodnes od okolitého sveta. Pri mikrofóne vítam Mareka Janigu, študenta a dobrovoľníka Spišskej katolíckej Charity, ktorý pravidelne chodí na Ukrajinu v rámci rozvozu pomoci. Vítej, Marek.
Ďakujem veľmi pekne.
Tieto dni si pripomíname druhé výročie vojny na Ukrajine. Vieš to spočítať, koľko tých ciest si za ten čas absolvoval?
Bude to okolo 11-12 ciest. Akurát som si to pozeral v pase niečo cez 2 mesiace času na Ukrajine.
A spomína si možno na tú svoju prvú cestu na Ukrajinu, že čo ti tak možno najviac utkvelo z pamäti? Možno to bolo trochu iné ako to, čo si sledoval, alebo čo ukazovali médiá a s tou realitou, že aký bol ten stret, vieš mi o tom viacej povedať?
Ja si vlastne to prvú cestu veľmi pamätám, lebo som dovtedy vlastne študoval ešte mimo Európy a keď som sa vrátil vlastne do Európy, to bolo na konci júna, tak vlastne hneď o 2 týždne som ušiel na Ukrajinu ako dobrovoľník a vlastne vtedy to bolo už prvýkrát do Charkova, ktorý je zhruba nejakú pol hodinu od hranice s Ruskom a vlastne len pár mesiacov predtým bol oslobodený a teda stále ako keby bola fronta len 15 minút vlastne od mesta. To znamená, že vtedy si na to spomínam veľmi, pretože v podstate druhé najväčšie mesto na Ukrajine veľkosťou ako Praha bolo vlastne úplne vyľudnené. Zväčša tam boli len vojaci a možno nejakí starí ľudia a možno matky s deťmi v pivniciach. To znamená, že na to si veľmi pamätám a vlastne to ma nejak tak aj motivovalo pomáhať ďalej, že pôvodne som nemal nejakú víziu robiť to už teda druhý rok takmer, ale toto ma tak zasiahlo, že ako by som si uvedomil, že v podstate na našej hranici sú takíto ľudia, ktorí naozaj že nemajú vlastne iného východiska, ako tam ostávať.
Možno by ste mohli povedať, že ako si sa vlastne dostal, že aká bola tá cesta, že tá spolupráca vlastne s Charitou, ktorá vlastne stála za tým, že si išiel vlastne na tú Ukrajinu.
Keď sa začala vojna, som vlastne študoval v Amerike, kde ako by som bol trošku kvázi tisícky kilometrov od toho, kde vlastne tá vojna prebiehala a v podstate môj brat ako aj ďalší kamaráti pomáhali na hranici a veľmi naozaj sa celá spoločnosť na Slovensku ako keby vtedy na začiatku mobilizovala a nemohol som nejak veľmi urobiť pomôcť ľuďom tým, že som bol naozaj ďaleko. Tak som sa rozhodol po nejakých pár týždňoch, že zorganizujem vlastne koncert, keďže som bol v podstate, vtedy som hrával na klavíri ešte častejšie a zorganizoval som vlastne recital, ktorý vlastne vyzbieral vtedy pár tisíc dolárov pre Ukrajinu a vlastne už z tej hranice som mal nejaké echo, že tam teda Slovenská katolícka charita pomáha aj Spišská katolícka charita a teda ozval som sa práve Spišskej na začiatku a teda bol som tam prvýkrát v tom júli, kedy vlastne ja som sa nejak tak telefonicky iba informoval, že či je potrebné a potrebná je tá pomoc priamo na mieste cez nejakých dobrovoľníkov. No a postupne sme vlastne sa posúvali či už z Charkova do vlastne oslobodených dedín a neskôr aj na Donbass a neskôr aj cez Slovenskú katolickú charitu teda na projektoch. Ako napríklad, keď vlastne Rusi odpalili priehradu v Chersone, kde sme vlastne urobili aj celkom veľkú zbierku cez Slovenskú katolickú charitu a kde som vlastne tiež strávil niekoľko týždňov na projekte.
Nemal si napríklad aj strach, že vycestuješ, alebo to odhodlanie bolo v tvojom prípade také silnejšie?
Ja som hlavne nemal nejaký môj osobný cieľ alebo niečo, že kde sa chcem dostať. Ja som v podstate volal aj na charitu s tým, že mám peniaze a že ak je to treba, že v podstate mám nejaký voľný čas, lebo z hodou okolností som akurát mal ísť nahori do Ruska vlastne cez to leto a vlastne týmto pádom sa to všetko zrušilo a mal som vlastne, dá sa podať, voľné leto. Pýtali sa ma, kde som ochotný ísť, nejak som povedal, že tam, kde to vlastne treba a vlastne vtedy sme ešte s Katkou Pajerskou, ktorá žije už na Ukrajine 16 rokov, vlastne vycestovali a nevedel som úplne, kde to bude, to znamená, že nejak sme sa tak pohyňali, kde to bolo bezpečné a ešte v rámci nejakých možností. A samozrejme, že ešte vtedy ten Charkiv bol veľmi obstreľovaný a vlastne boli sme aj veľmi blízko tej frontovej linie. To znamená, že samozrejme, že boli to také zmiešané pocity na začiatku, ale myslím si, že už po tých 2,5 mesiacoch si na to nejak, neviem, či dá sa povedať, zvykne človek, ale už to neberie tak, tak ako na začiatku.
To bolo najbližšie, kedy si sa ocitol v blízkosti toho vojnového pásma, alebo si bol možno aj niekde bližšie, že kde bolo väčšie treba to nebezpečenstvo?
Áno, tak my sa primárne nesnažíme chodiť úplne niekde do zákopov, lebo sú aj takí dobrovoľníci, ktorí možno až niekedy prehnane sa snažia chodiť až tam, kde sa dá. A my v podstate sa snažíme chodiť tam, aby sme vlastne zabezpečili tú adresnosť a na druhej strane, aby sme aj seba neohrozovali príliš. Ale ten Cherson, vlastne najprv som bol v Charkove a potom ten Cherson. Už keď vlastne bola tá priehrada vlastne pretrhnutá, tak to bolo vlastne hneď za riekou už boli Rusy, to znamená, že tam už ani bližšie v podstate nedalo ísť.
Podľa čoho sa vlastne rozhodujete, že kam idete, zasahuješ do týchto rozhodnutí?
Áno, práve v tomto je ako keby táto naša adresnosť veľmi, veľmi dôležitá, lebo je množstvo organizácií, ktoré pomáhajú na Ukrajine, ale kvázi nemajú ten prehľad o tom, že komu to na konci dňa ide. Robíme to možno tak naopak, že nie, že máme peniaze a snažíme sa hľadať, komu to pôjde, ale presne naopak, že vieme tých konkrétnych ľudí, poznáme, vieme, že majú v danej obci 100-150 ľudí a tým sa snažíme doručiť to, čo je treba. Keďže ja som sa aj vlastne za ten čas naučil ukrajinsky a s tými ľuďmi komunikujeme naozaj že aj na dennej báze, naozaj, že posielajú mi stále zoznam veci, čo im treba, posielajú mi, ako sa tam tá situácia vyvíja, aj naozaj niektoré správy o tom, že už nám nemusíte nosiť, že už sme si zasadili nejaké svoje zemiaky, že už sme nejakým spôsobom samostatný.
Dá sa povedať možno, že akému veľkému počtu ľudí ste pomohli doposiaľ?
To je veľmi, veľmi náročné. Aj z toho hľadiska, že niekedy to je jedlo, niekedy to je naozaj väčšie projekty typu prerábanie nejakých priestorov, niekedy sú to spotrebiče, ale neviem, veľmi ťažko by sa to odhadovalo tým, že vlastne sú to naozaj aj cez Spišskú katolickú charitu, aj cez tieto naše projekty sú to už naozaj niečo cez naozaj milióny eur. To znamená, že je to veľmi ťažké, ale myslím si, že práve sa snažíme ísť do tej adresnosti a to nás uspokojuje oveľa viac ako nejaké veľké čísla.
Viem, že vlastne vy chodíte väčšinou teda skupina ľudí, ktorí idú na krajinu s tou humanitárnou pomocou. Zrejme sa musíte vedieť na seba spoľahnúť a zrejme aj to pomáhanie ako keby zbližuje.
Áno, áno, určite. A musí tam byť tá dôvera 100% v tých prípadoch, keď ideme naozaj s tými dodávkami tam, kde to treba, keďže väčšinou to prebieha tak, že ľudia či už na Slovensku darujú niečo, alebo kúpia niečo, alebo v podstate veci, ktoré berieme odtiaľto, tak musíme si veriť a preto aj tie začiatky v podstate bývajú väčšinou také, že sa musíme nejak trošku akoby oťukať, spoznať, vedieť, lebo prichádzať možno nejaké osobnostné črty už tam na tej frontovej línii úplne sa nedá. To znamená, že tí ľudia, ktorí chodíme, sa poznáme vlastne aj s odstupom času. Ja som vlastne založil takú platformu, ktorá kvázi zjednocuje aj dobrovoľníkov, aj Spišská katolická charita je vlastne veľmi otvorená tomu, že príjmať rôzne menšie iniciatívy, ľudí, ktorí si čo dokážu zaplatiť možno nejakú naftu, nejaké potraviny alebo čokoľvek tam vlastne prinášajú a pracovať s tými lokálnymi partnermi. To znamená, že sme v podstate dosť malá skupinka ľudí, ktorá sa navzájom pozná a je nejakým spôsobom preverená. Sa nám síce často ozývajú ľudia, že by nejakým spôsobom chceli pomôcť, tak je to akoby dosť náročné niekoho úplne zvonku možno prijať a keďže nie je to naozaj možno taká prechádzka rúžovou záhradou tam ísť.
Tá platforma sa volá Spolu Ukrajine. Áno. To si vlastne zakladal ty.
Áno, ono v podstate tým, že aj Spišská katolícka charita bola veľmi otvorená rôznym dobrovoľníkom, ktorí boli ochotní prispieť, boli ochotní vycestovať a dať tam aj ten svoj čas, tak vlastne ja som si uvedomil nejak po tom roku, zhruba rok dozadu, a že už vlastne poznám strašne veľa ľudí, či zo Slovenska, z Česka alebo aj z iných krajín, ktorí chodia na tú Ukrajinu a majú v podstate také isté hodnoty, možno tú adresnosť, to, že sa možno tam nepotrebujú nejak veľmi ukazovať, ale naozaj, že sú overení. tak v podstate som prišiel s takou myšlienkou, že by sme sa mohli nejak neformálne spojiť. A to znamená, že nie je to nejaká formálna organizácia, ale skôr platforma, ktorá si vymieňa informácie, zdroje, keď sa niečo väčšie deje, tak si volávame a v podstate snažíme sa spolupracovať na konci dňa, aby tí ľudia vlastne z toho benefitovali a možno nie je nejaká konkrétna organizácia, čo si myslím, že je veľmi, veľmi vzácne a ja som za to veľmi rád.
Pomáhaš množstvu ľudí osobne. Veľakrát videli sme aj fotografie, kde vlastne si so s tými staršími ľuďmi v objatí. Určite sú to silné zážitky, pretože to sú asi neuveriteľné príbehy, ktoré tí ľudia zažili. Čo to dáva tebe?
No, to je výborná otázka. Ja si myslím, že ma to učí takej vytrvalosti možno. A v tom, že tie skutočné hodnoty, pokiaľ človek má, pokiaľ nejak im dôveruje, a teda z našej strany ako veriaci sú to možno také tie božie hodnoty, tak že ich má zmysel si udržiavať, aj napriek tomu, že zdanlivo sa situácia možno nemení, aj zdanlivo možno je všetko také isté, ale naozaj, že tí ľudia na tom fronte ma to naučili, že naozaj si dokážu pomáhať aj cez tie 2 roky a možno aj keď každý má tú motiváciu možno trochu inú, ale že vedia, ktoré sú tie skutočné hodnoty a to, že to 2 roky, 3 roky ich nejak veľmi nezastaví.
To hovoríš o veľmi peknej vlastnosti, o tom vydržaní, o tej trpezlivosti, pretože na začiatku naozaj, keď vypukol ten vojnový konflikt, tak sa veľmi veľa ľudí zapojilo a chcelo pomáhať a tá solidarita bola obrovská. Ale vlastne časom to opadlo. A teraz, ako to vnímaš ty? Aká je možno tá nálada v tej spoločnosti? Chcú ľudia ešte pomáhať na Ukrajine?
Určite áno. Je to síce menšia skupinka, ako to bolo na začiatku, tým, že vlastne vtedy každý chcel pomáhať a postupom času vlastne ľudia aj prirodzene už mali, každý sú nejaké svoje rodiny alebo podobne zamestnania, to znamená, že už to nedokázali robiť. Ale v tomto si myslím, že práve je veľmi dôležitá tá úloha aj Slovenskej katolíckej charity alebo celkovo katolíckej charity ako také, keďže má naozaj ľudí, ktorí podporujú dlhodobo a ktorí ako keby nedokážu sa zapáliť iba pre tú jednu maličkú vec. A toto je strašne dôležité. Práve som to videl presne v tom Chersone, keď vlastne sa pretrhla tá priehrada, bolo tam naozaj zaplavená veľká časť toho územia. A vtedy vlastne tam prúdili naozaj množstva dobrovoľníkov a všetci sa v podstate snažili pomáhať. Ale keď som tam prišiel koncom augusta, to znamená nejaké 2-3 mesiace potom, tak vlastne tam nebol zo zahraničných dobrovoľníkov skoro nikto. A vlastne vtedy sme z našej zbierky našli partnera, ktorý tam robil dlhodobo, systematicky a vlastne až po pár mesiacoch naozaj, že dostal ten obnos peňazí a vedel to stabilne dlhodobo používať. To znamená, že tá pomoc ako keby premyšľanie aj o krok ďalej, že čo bude potom nejakom nutnom na začiatku je možno taká devíza aj Slovenskej katolíckej charity. To znamená, že v tomto som naopak veľmi vďačný aj ľuďom, ktorí podporujú stabilne možno mesačnými platbami, pretože nám to dovoluje naozaj pomáhať o mnoho viac a plánovať tú pomoc dopredu. Často sa ľudia dokážu zapáliť na začiatku, ale už vytrvať tými hodnotami aj prirodzene je to náročnejšie, ale toto je podľa mňa ten kľúč k tej pomoci dlhodobej a zmysluplnej.
Je to náročné zohnať takých spoľahlivých partnerov tam už na mieste, ktorých podporujete?
Hoci akých partnerov nie je náročné zohnať, ale naozaj takých, ktorí sú dlhodobí, ktorí sú spoľahliví a ktorým dokážeme 100% veriť, tak to sú naozaj mesiace a teraz už roky vlastne, kým sa tá dôvora vlastne 100% vybuduje. Ale už teraz môžem povedať, že na každom tom kvázi smere nejakom máme, či už Charkiv, Donbas, Záporožie, Cherson, vlastne máme tieto či už charity, keďže tá sieť Caritas je obrovská a aj na Ukrajine vlastne funguje Caritas PES, ktorí sú veľmi dobrými partnermi vlastne po celej Ukrajine, ale neskôr aj rôzne ďalšie, či už sekulárne alebo práve nejaké náboženské organizácie, s ktorými už máme tú dôveru vybudovanú dlhodobo, to znamená, že a vieme sa na nich spoľahnúť 100%, keď im pošleme kamión, že všetko ide tak, ako má. Čiže toto je aj o to lepšie vlastne, že sme sa s tými ľuďmi stretávali možno každý mesiac. Ja som minulý rok tam bol asi naozaj 8-9 mesiacov z toho roka. Takže už je tam nie len ten nejaký taký partnerský vzťah v zmysle nejakého obchodu alebo niečoho, nejakého biznisu, ale naozaj ľudský, priateľský až rodinný vzťah.
Zo začiatku, čo sa týka tej pomoci, išli hlavne tie potraviny, hygienická pomoc, možno nejaké deky. A potom nastala vlastne zima. Slovenská katolícka charita aj Spišská katolícka charita podporovala vlastne ľudí na Ukrajine tým, že im dodávala piecky alebo zabezpečila drevo na zimu. Aké potreby sa ukazujú teraz? Čo bude treba?
Teraz tá situácia je o to iná, že vlastne veľmi veľa vecí sa už dá kúpiť na Ukrajine. A preto sú aj dôležití tí partneri, ktorým už častejšie teraz posielame peniaze. Posielame im či už cez rôzne projekty, alebo zbierky určitú sumu peňazí na určitý konkrétny cieľ, ktorý nám potom reportujú fotkami a podobnými dokumentami. To znamená, že v tomto je to iné, že už na tú Ukrajinu netreba voziť toľko vecí, ako to bolo na začiatku, že chodil kamión za kamiónom. Ale stále sú to v podstate veľmi podobné veci, tým, že aj teraz vlastne ide zima a hlavne blízko tých frontových oblastí, či už tí starí ľudia alebo rôzni ľudia, ktorí tam žijú, tak tým vlastne bombardovaním často prichádzajú o tieto veci, musia sa či už presťahovávať alebo podobne. To znamená, že snažíme sa nachádzať aj systematickejšie riešenia, či už prebudovávanie nejakých centier pre tých vnútorne vyslovených ľudí, ako to teraz máme v Chersone, ale neskôr možno aj teraz rozmýšľame nad nejakými studňami ako dlhodobejšími riešeniami a v podstate už nad väčšími projektami, na ktoré samozrejme treba aj väčší obnos peňazí, a snažíme sa akoby čo najefektívnejšie vymýšľať tie projekty, aby sme len, ako sa to hovorí, niekomu nenosili ryby, ale naučili ich kvázi aj rybarčí. To znamená, že snažíme sa aj tú lokálnu komunitu zapájať, že bez toho tam nejdeme im pomáhať kvázi, pokiaľ oni o to nemajú záujem, nie sú proaktívni v tom a nesnažia sa nám nejak písať, čo im treba, do čoho im vieme pomôcť a tak podobne.
Aká je tá momentálna situácia? Kedy si tam bol naposledy?
Naposledy nejak zhruba mesiac dozadu, v januári. A je to náročné. Je to náročné aj z tej dĺžky toho konfliktu, aj v podstate z tej klesajúcej podpory. Sú ľudia už veľmi vyčerpaní. Čím častejšie tam chodím, tým možno ešte náročnejšie sa to navrátiť, lebo a tí ľudia naozaj žijú taký život, ako si nedokážeme predstaviť, a sú si tak naozaj blízki a súdržní, že tá spoločnosť vlastne veľmi drží spolu, že aj tie dediny. A často sa stáva, že ku niekomu prídeme, a ku komu sme vedeli, že teda tá pomoc bola potrebná, on povie, že nie, že ja už sa nejak viem zariadiť, že tuto na ďalšej ulici, že ešte jedna pani, ktorá hej, ležiaca alebo podobne, že naozaj tá súdržnosť tam je neskutočná. Ale čo sa týka tej vojenskej situácie, tak tá situácia je ťažká a cítiť to aj inde, takže...
Vystretli ste sa s takým, že by zneužíval niekto tú pomoc?
Samozrejme, tak ono je to prirodzené ako v každom vojnom konflikte, tým, že však robíme vlastne na iných projektoch, či už v Iraku alebo tak, a vlastne všade je to do veľkej miery podobné, že ako náhle ten človek dostane niečo zadarmo, tak možno si chce ešte na nejakých pár ďalších týždňov to zaobstarať do nejakej zásoby alebo podobne. Ale v tomto som bol vlastne už ten prvýkrát veľmi prekvapený, že aj napriek tomu, že sme vydali, ja neviem, za hodinu jedlo 3000 ľuďom, takže tí lokálni vlastne už si aj tých svojich ľudí poznali. To znamená, že keď tam niekto, ja neviem, sa snažil ísť dvakrát na ten výdaj humanitárnej pomoci, tak už vlastne povedali, že pani, ale to už iste tu už boli, alebo oni dosť často to majú aj tak napríklad, že po pase, že kvázi musí človek prísť ukázať pas alebo dostať nejaké číslo, ktorým na základe ktorého to dá. To znamená, že samozrejme, že sa to dialo hlavne na začiatku, vlastne keď ja som ešte kvázi tam nebola, a tým, že sme vlastne vošli do nejakých tých vzťahov, že už nás tam vždycky niekto čakal, koho sme poznali, tak vlastne tomuto sme sa vyhli veľmi rýchlo.
Treba povedať, že ísť na Ukrajinu s humanitárnou pomocou nie je výlet, že to vlastne má nejaké špecifika, že tam sa vlastne aj celkom fyzicky narobíte, lebo naložiť a vyložiť kamión, rozdávať tú pomoc, to trvá nejaký ten čas. Mohol by si to možno tak nejak trošku priblížiť, že ako to vlastne funguje?
Tak väčšinou záleží od typu toho projektu. Najčastejšie, keď vlastne chodíme so Spišskou katolíckou charitou na dodávkach, tak to býva v podstate takým spôsobom, že buď veci, ktoré sa dajú tu nakúpiť lacnejšie, tak vlastne nakladáme na Slovensku, či už cez overených dodávateľov, alebo veci, ktoré nám ľudia darujú, rôzne generátory, powerbanky a podobne. A to znamená, že väčšinou je to taký Tetris, že tú dodávku treba tak naskladať, aby vlastne sme išli čo najplnší, aby sme splnili samozrejme váhové všetky limity. To znamená, že to je taká prvá časť toho, keď to vlastne treba aj po Slovensku pozvážať, pozháňať tak, aby vlastne všetko sme mali spísané v deklarácii, vedeli presne, kde čo komu ide, v akom poradí. To znamená, že toto je taká tá nepríjemnejšia časť toho možno naskladania takej tej papierovej roboty. A potom samozrejme na tej hranici je to také vždycky ošemetné vlastne prechádzať jednu druhú stranu. A potom na konci dňa je to asi 20 hodín cestovania, kedy si človek aj uvedomuje tie všetky veci a vlastne snažíme sa netráviť už priamo blízko tej frontovej línie extrémne veľa času, ale zároveň znova tým, čím možno sme sa odlišujeme od iných organizácií, je to, že s tými ľuďmi trávime naozaj čas a toto si veľmi, veľmi vážia, že niekto cestuje za nimi 20-25 hodín, aby sa s nimi vedel porozprávať, a naučí sa ich jazyk, aby im vedel porozumieť a naozaj trávi ten čas s nimi pri nejakom čaji niekde v pivnici a počúva tie príbehy. Ak tým ľuďom nikto nechodí, tak oni si to ešte o to viac vážia, že naozaj ľudia prídu a rozprávajú sa a možno ich len obímu, takže to je naozaj možno ešte viac často ako tá humanitárna pomoc.
Si obdivuhodný človek za to, čo robíš a že venuješ toľko času pomoci druhým. Vracia sa ti to nejako?
Určite áno, tak myslím si, že sa mi to vracia ešte oveľa viac ako by sa mohlo zdať. Ja si myslím, že to, čo človek dáva, tak už samo o sebe sa mu to vracia mnohonásobne. A či už aj cez tie nejaké svetské veci, že naozaj to sú priateľstva na celý život aj s tými ľuďmi, ktorých tam stretávam, aj s tými ľuďmi, ktorými pracujem na Slovensku, ale aj možno takou nejakou vnútornou spokojnosťou. Myslím si, že aj predtým som robil množstvo vecí cez športy, hudbu, cez rôzne ďalšie nejaké vzdelávacie a iné aktivity, ale naozaj tu nejako by mi to dalo taký najväčší význam v tom, že naozaj, ak dokážeme niekomu či už možno až zachrániť život, alebo len mu nejak spríjemniť tie chvíle, ktorými si prechádza, či už je to v Iraku, alebo je to na Ukrajine, alebo je to na Slovensku, alebo je to kdekoľvek inde, tak si myslím, že človeka to aj nejak tak osobnostne posúva a tej spokojnosti mu to určite navracia.
Teraz si nasadol na taký dobre rozbehnutý vlak. Rád pomáhaš a rád vlastne rozdávaš ako keby tú pomoc. Vidíš v tom aj svoju ďalšiu budúcnosť?
Určite áno. Ono, myslím si, že sa už úplne nedá od toho nejak teraz cúvnuť. Ale okrem tohto, že by som chcel v podstate naďalej pomáhať ľuďom cez rôzne projekty, tak by som v podstate chcel akoby vnímať aj to, že tá humanitárna pomoc je len určitá záplata vlastne na to, čo sa deje vo svete. A chcel by som možno nejakým spôsobom aj pochopiť ten význam tých konfliktov, to prečo to ľudia robia, a to sa vlastne snažím akoby pri každej tej príležitosti, či už na Ukrajine alebo v iných oblastiach konfliktu pochopiť, a teda do budúcna dúfam, že sa mi podarí aj touto cestou možno nejakých medzinárodných vzťahov, diplomacie a kvázi urovnávania týchto konfliktov, lebo si myslím, že v tomto ako Charita zohrávame veľmi dôležitú úlohu, že nikoho nehovoríme, že tebe nedáme jedlo alebo tebe nepomôžeme, že naozaj aj podľa medzinárodného práva musíme byť neutrálni a aj chceme, pretože naozaj, že nezáleží nám na tom, odkiaľ je človek, v čo verí alebo čo vyznáva, ale naozaj, že je človek, a to je, myslím si, že veľmi dôležité.
Tvoje pole pôsobnosti alebo pole tomu, komu chceš pomáhať, vlastne smeruje aj do Arménska. O aký projekt ide?
Áno, a v podstate toto bol taký menší projekt cez moje občianske združenie Spolu pomáhať, United for Help, ktorý sme vlastne zorganizovali po tom, čo vlastne kvázi bol konflikt v Nahornom Karabachu, kedy vlastne Azerbajdžan si zobral toto územie. A vlastne vtedy, tým, že som pár mesiacov predtým navštívil Arménsko, tak som tam mal znova množstvo kamarátov, ktorí mi hovorili o tom, ako veľké množstvo ľudí, teda špeciálne kresťanských rodín, mnohopočetných vlastne prichádza do Arménska a často nemajú naozaj že nič tým, že museli svoje domovy opustiť veľmi rýchlo. To znamená, že vtedy sme vyhlasili vlastne zbierku cez Donio a pomohli sme naozaj niekoľko desiatkám rodín so základnými vecami ako oblečenie, vlastne veľmi tam boli potrebné lieky tým, že vlastne územie Nahorného Karabachu bolo pod blokádou 9 mesiacov, tak to boli naozaj najzákladnejšie veci, až po to, že sme potom pomáhali či už s rôznymi detskými postielkami, alebo mali sme vlastne vytipované takéto rodiny, ktoré to potrebovali najviac. Čiže snažíme sa reflektovať v podstate na mnoho vecí. Niekto by povedal, že teraz už tá Ukrajina, že už ma to prestáva baviť, ale myslím si, že človek nemôže rezignovať na to ľudské utrpenie a preto aj vlastne momentálne pracujem v Slovenskej katolíckej charite na projektoch v Iraku, kde vlastne cez Slovak Aid, vlastne oficiálny rozvojový program Slovenskej republiky, stavíme vlastne v Iraku studne a naozaj nerozlišujeme, že či je niekto Slovák, Ukrajinec, Arménec, Iračan, ale že to je človek, ktorý trpí a ktorému máme aj takú nejakú povinnosť aj ako ľudia, aj ako kresťania pomáhať.
Ty sa stretávaš v rámci nejakého tvojho pôsobenia, v rámci štúdia, v rámci tvojho života s tým, že niekto aj pohrdavo alebo nejako odmietavo sa voči tebe ako k humanitárnemu pracovníkovi staval? Alebo tým, že treba spomáhaš na tej Ukrajine?
Určite áno, tak tie nálady spoločnosti sú rôzne aj proti Ukrajine a podobne. Aj v podstate často sa to môže vnímať tak, že je možno žobrem nejaké peniaze pre niekoho, ale ja som s tým úplne v poriadku. pokiaľ som žobrák peniazy pre niekoho, kto ich naozaj potrebuje, tak som OK aj s takouto nálepkou. Čiže nejak ma to neobmedzuje, alebo nič si z takýchto poznámov nerobím.
Ďakujem ti veľmi pekne, Marek, že si našiel čas, že sme sa mohli porozprávať a prajem ti, aby zostalo v tebe tá radosť z toho, že dokážeš a môžeš pomáhať druhým ľuďom.
Ďakujem veľmi pekne.
Vážime si, že ste nám venovali svoj čas. Viac informácií o katolíckej charite a jej aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť ako dobrovoľník na Slovensku alebo v zahraničí, nájdete na stránke www.charitapomaha.sk. Ak ste sa ocitli v núdzi a potrebujete vy alebo niekto, koho poznáte pomoc, neváhajte nás kontaktovať. A v neposlednom rade, ak sa vám náš podcast páčil, dajte nám o tom vedieť. Ďakujeme a želáme vám pekný deň.